124 dars. Sifat darajalari. Bilib oling. Belgining ortiq yoki kamlik jihatidan farqlanishi sifat darajalari. Ana shunday ma'no ifodalovchi shakllar esa daraja shakllari deyiladi. Esda saqlang. Sifatning quyidagi 4 xil darajasi mavjud. Oddiy daraja, qiyosiy daraja, orttirma daraja, ozaytirma daraja. 255-chi mashq. Sifatlarni toping. Ularni asli va nisbiy sifatlarga ajrating. Darajalarini aniqlang. 1. Xalqimiz qadimdan shu zaminga kuchli mehr, yuksak madaniyat ila munosabatda bo'lganlar. 2. Kampirning bu so'zlarida cheksiz mehr, allaqanday nozik ichki bir dard bor edi. 3. Elchi o'rnidan turib, yuzlari cho'zinchoq, ko'zlari katta, novchadan kelgan sparganizga ta'zim qildi. 4. Kelinga ko'zimiz tushadi. Yumaloq qip-qizil loladay yuzli, ko'zlari uchqunli, yaxshigina, go'zalgina qiz. 5. Sadafbibi qoramag'izdan kelgan, yuzlari yumaloq, qosh-ko'zlari qop-qora. 356 mashq. Matnni o'qing. Sifatlarni aniqlab, ularga izoh bering. Beruni uchlari jingalak, qalin moshkuruch soqolini tutamlaganicha o'yga toldi. Topchadagi shamlar shu'lasida uning bir-biriga tutashgan usiq qoshlari, cho'zinchoq qoramtir yuzi, chambarak qalpoqchasi tagidan bo'rtib chiqqan do'ng peshonasi, uzun qiyg'ir burni, butun qiyofasi qandaydir juda shiddatli ko'rinar. Zotan tong'i ketgan allomalardan ko'ra suronli janglarda toblangan lashkarboshiga o'xshab ketardi. 357 mashq. Sifatlarni aniqlab, ularga roq qo'shimchasini, juda, eng, g'oyatda so'zlarini qo'shing. Ularning gap ma'nosiga qanday ta'sir etayotganini aniqlang. Bobur Temuriylar sulolasining so'nggi yirik vakili edi. U tadbirkor va jasur lashkarboshi, dono va adolatli hokim, fozil va o'qimishli inson, ajoyib lirik shoir, ilmning turli sohalaridan yaxshigina xabardor bo'lgan yetuk olim edi. Uning Boburnoma asari haligacha sharqdagi voqiyat janrining beqiyos namunasi bo'lib kelmoqda. 358 mashq. Uyga vazifa. O'zbekiston Respublikasi madhiyasidagi sifatlarni daftaringizga yozing. Ularning turli darajalarini hosil qiling.